โยนีพร้อมด้วยนักเตาแล้วก็เพื่อนสาธมิกซึ่งท่านก็ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดและรองเจ้าวาดวัดป่านานาชาติเป็นบุรพระแทนคณะสงฆ์สายต่างประเทศนะก็เป็นผู้ที่ตั้งใจในมีความเสียสละที่มารับตำแหน่งก็เพื่อที่จะบริหารหมู่คณะสงฆ์ในต่างประเทศนี้เป็นไปได้ความสงบเรียบร้อยก็ได้มาเยี่ยมวัดมาบจันทร์ก็ซึ่งอยู่ในครูบาอาจารย์หลวงพ่อเลี่ยมหรือว่าเจ้าวาดพระนพพงศ์ที่ท่านดูแลสาขาแม่ทั้งหมดท่านบอกเราก็เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของหลวงปู่ชานั่นเองนะมันครูบาอาจารย์รุ่นก่อนเป็นเจ้าวาดแล้วก็ยังย้ายกันไปกลับไปเผยแผ่ธรรมะในต่างแดนต่างประเทศพวกเราซึ่งเป็นพระลูกพระหลานขึ้นมาอีกก็ช่วยกันดูแลในหมู่คณะสงฆ์รับผิดชอบที่จะดูแลหรือว่าเสียสละทำทั้งประโยชน์ตนเองด้วยประโยชน์ของคนอื่นด้วยอันนี้ก็ถือว่าสำคัญพระหลวงปู่ชาก็พูดว่าในสมัยนี้เราก็ปฏิบัติในทางการปฏิบัติของเราด้วยสอนผู้อื่นไปด้วยโดยเฉพาะยิ่งบุคคลพระสงฆ์เราก็ต้องให้เวลามีเมตตาอบรมตอนนี้จะเป็นบุคลากรที่สำคัญที่ต่อไปนะท่านเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะได้ช่วยกันนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่นะในต่างแดนหรือทั่วโลกนะก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลทีเดียวเหมือนพวกเราได้รับธรรมะคำสอนของพระเจ้าก็เกิดจากพระเจ้าอโศกซึ่งได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแผ่ยังประเทศศรีลังกาประเทศไทยเมื่อเรามาถึงในขณะนี้เราก็จะได้พยายามปฏิบัติกันได้มีความรู้ความเห็นในธรรมะนี่นำธรรมะไปเผยแผ่ต่อไปอีกนั่นก็จะเกิดประโยชน์ต่อผู้ที่มีศรัทธาจะมีศรัทธามากขึ้นที่ยังไม่มีศรัทธาก็จะเริ่มใสข้อสำคัญเราก็จะต้องปฏิบัติตามหลักนักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่ชาที่ท่านได้ศึกษามาจากหลวงปู่มั่นนะปฏิบัติจนเห็นผลแล้วเราก็ปฏิบัติตามคำสอนของท่านเราก็จะได้รู้จะได้เห็นในธรรมมันจะได้นำการปฏิบัติที่เราได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยนะเผยแผ่กันต่อไปโดยหลักปฏิบัติที่สำคัญก็คือในเรื่องของศีลในข้อวัดเมื่อเราพระเพิ่นปฏิบัติในข้อวัดในพระวินัยได้อย่างดีแล้วนะก็พากันฝึกสติเจริญภาวนาควบคุมจิตใจของเราให้มันสงบควบคุมใจของเราให้พ้นจากอำนาจของนิวรณ์ธรรมทั้งหลายให้ได้โดยให้มั่นใจในกรรมฐานการภาวนาแห่งคำว่าพุทโธธัมโมหรือสังโฆให้มั่นใจแล้วเราจะพิจารณาให้สู่ความสงบเป็นสองวิธีการในเบื้องต้นนะอาจจะยากลำบากในการทำจิตให้สงบอาจจะทำความสงบไม่ได้ทุกวันแต่ขอให้พยายามฝึกฝนอบรมไปนะความสงบเราจะทำได้ง่ายขึ้นมีสติได้ดีขึ้นเมื่อเราทำความสงบได้ต่อเนื่องเราเห็นผลในการปฏิบัติความศรัทธาจะมีมากขึ้นในใจของเราซึ่งในเริ่มต้นเมื่อเราศึกษาเราได้อ่านเนี่ยได้อ่านได้ฟังนะในธรรมะนะแล้วก็มีศรัทธาขึ้นมา ได้ระดับนึงอันนี้ถ้าเรามุ่งมั่นในการปฏิบัติบางครั้งเราก็มีความสงสัยในแนวทางปฏิบัติอย่างเช่นนะที่พวกเราได้เคยแสวงหาทางในการปฏิบัติมานี่แหละในหลายสำนักหรือได้อ่านได้ศึกษาถ้าไม่เข้าใจหลักแล้วนี่จะเกิดความสงสัยหรือไขว้เขวในแนวทางปฏิบัติได้กระทั่งว่าเราก็อยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ศึกษาอบรมมากับหลวงปู่ชานะได้สอนแนวการปฏิบัตินะอย่างเช่นว่าให้เรามีสติการยืนการเดินการนั่งการนอนเราก็มีสติท่านก็จะเน้นเรื่องของสตินะให้เรามัดระวังดูใจของเราก็คือให้มีสตินะดูที่ใจพอใจนี้นะเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วใจเรารู้สึกอย่างไรปกติใจเนี่ยมันก็อยู่นิ่งๆมารับรู้อารมณ์เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความคิดทำอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจถ้าสติมันอ่อนนะสติอ่อนใจมันก็จะกดแกว่งไปนะมันกับใบไม้เมื่อมีลมพัดก็กดแกว่งไปตามแรงลมนั้นแหละใจนี้ถ้าไม่มีสติที่ตั้งมั่นเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วจะกวัดแกว่งไปเราก็สังเกตดูใจของเรามันยินดีไหมมันยินร้ายนะอารมณ์ที่เราพอใจมันก็แกว่งไปในทางยินดีอารมณ์เราไม่พอใจมันก็แกว่งไปทางยินร้ายนะเราก็สังเกตใจของเราตรงนี้ว่าเป็นอย่างไรน้องปุชาก็จะเทศและสอนมาเลยว่าถ้าเราเห็นความเกิดดับของความรู้สึกของใจที่ยินดีและยินร้ายตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่เราจะได้เห็นธรรมะอยู่ตรงที่เราเห็นที่ใจของเรานี่เองที่ไม่ยินดีและไม่ยินร้ายถ้าใจของเรายินดีหรือยินร้ายเราจะปฏิบัติอย่างไรมันใจเรายินดีขึ้นมาบางครั้งยินดีบางครั้งยินร้ายเราจะปฏิบัติอย่างไรเนี่ยที่ใช้ใจของเรามาอยู่ตรงกลางไม่ติดในฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายอยู่ตรงกลางเป็นวัชิมาปฏิปทาเดินในใจแล้วก็จะเห็นว่าจิตใจของเราที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงกลางนี้นะใจของเราจะว่างจากความยึดความถือในอารมณ์ทั้งหลายนะใจจะมีความสงบมีความบริสุทธิ์ขึ้นมาได้งั้นเราต้องตั้งสติของเราไว้ให้ดีในการปฏิบัติเราดูตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจอ่ะนะเรามีอารมณ์รู้สึกขึ้นมาชอบบ้างชังบ้างเราจะปฏิบัติให้ใจพ้นทุกข์เมื่อใจเรารู้จักความเป็นจริงมันไม่รักไม่ชังมันไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันก็สงบนิ่งเมื่อความสงบนิ่งเนี่ยพอมีสติตรงนี้มันมีกำลังมากขึ้นนะในเบื้องต้นอาจจะรู้สึกมันไม่มีอะไรมันจะมีปิติมันจะมีความสุขมันอยู่ในตัวนะในตัวเองมันไม่ใช่ว่าแห้งๆไปนะถ้าตัวสติมันแจ่มแจ้งขึ้นมาแล้วนะตัวสมาธิมันตั้งมั่นนะปัญญาเกิดเนี่ยมันจะหมุนตัวมันเองเป็นโพชฌงค์ในตัวเลยองค์ที่จะตรัสรู้ก็ขอให้เรามีความตั้งมั่นในการปฏิบัติให้ดีที่ให้จิตของเรามันสงบนะนี่เมื่อเราดูจิตจิตมันกวัดแกว่งมากพิจารณาไม่ได้พิจารณาไม่ได้ต้องทำกรรมฐานทำกรรมฐานอย่างที่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆทำไมเราต้องมาบริกรรมถ้าเราไม่มาบริกรรม จิตมันจะคิดปรุงแต่งนะคิดปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตใช่ไหมปรุงแต่งเมื่อเราคิดไปมากๆความสงบไม่มีสติอ่อนปัญญาไม่เกิดสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นแบบพละพลังของจิตของเราไม่มีจิตก็จะวิ่งไปกับอารมณ์วิ่งไปกับอารมณ์ยินดีก็วิ่งไปยินร้ายก็วิ่งไปถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องสำรวมระวังคือมีศีลสำรวมกายสำรวมวาจาไว้ให้ดีมันจะโกรธมากๆหรือมันจะเกลียดมากๆมันจะรักมากๆชังมากๆก็ดูมีสติดูจิตรู้จักความรู้สึกนึกคิดของเราไว้นะอย่าพูดไปอย่าทำไปตามความรู้สึกหรืออารมณ์ครูบาอาจารย์จึงเน้นมาหลวงพ่อชาจึงเน้นมาในเรื่องของศีลนะสำรวมกายวาจาให้ดีเพราะว่าสติเรามันไม่ได้มีมาตรฐานตลอดสมาธิไม่ตั้งมันตลอดบางครั้งมันอ่อนกำลังลงมามากๆเราต้องมีศีลนะมีศีลมีความอยากมีความรักความชังอดทนไปตรงที่อดทนและควบคุมเอาไว้ได้ก่อนเป็นพื้นฐานเลยนะเป็นพื้นฐานเมื่อเราอดทนได้ควบคุมเอาไว้ได้อย่างดีมีความสงบกายวาจาตัวสติสมาธิปัญญาก็จะมีอยู่ระดับหนึ่งแล้วเราก็พยายามภาวนาเนี่ยเจริญสติถ้าเราเกิดราคะความยินดีบ่อยๆเป็นอุปสรรครบกวนจิตใจของเรามาพิจารณาในกายในก้อนกายที่อุปชายะให้กรรมฐานในเบื้องต้นว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเราต้องมาพิจารณาก็คือสติมาอยู่ในกายเนี่ยใช่ไหมกายคตา32อสุภกรรมฐาน10อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ในเบื้องต้นเราจะไม่เห็นนิมิตให้เราใช้สัญญากับสังขารปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก่อนว่ามันไม่งามยังไงไม่สวยยังไงในสังขารร่างกายจิตที่เคยปรุงแต่งไม่ได้ทำความยินดีพอใจจะสงบลงได้เนี่ยเรียกว่าเป็นสมถะถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะควบคุมกามฉันทะเอาไว้ได้นะยินดีในตัวเราเองบุคคลอื่นสัตว์อื่นวัตถุสิ่งของทั้งหลายก็พิจารณาให้มันนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นธาตุเป็นความว่างทั้งที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยนี่เป็นสมถะพอเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นจะเป็นวิปัสสนาคือความว่างเบื้องต้นใช้สัญญากับสังขารปรุงแต่งซะก่อนให้สงบความสงบระดับนี้ก็มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งมีสมาธิอยู่ระดับหนึ่งจนต่อมาแล้วนั่นแหละนะเราทำสม่ำเสมอจิตจะพัฒนาขึ้นไปตามระดับเมื่อเราพยายามและปฏิบัติโดยมีความเพียรนั่นแหละนะอย่างดูในกายนี้เนี่ยนะเบื้องต้นเราก็ไม่เห็นภาพนิมิตนะถ้าจะเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกที่ใจของเราที่มันเคยยึดถืออยู่เคยปรุงแต่งไว้ให้เกิดความยินดีเมื่อเรามาพิจารณาตามสัญญาอารมณ์ที่เราเคยรับรู้มาก็เห็นว่าร่างกายนี้ไม่งามจริงๆนะเกสาโรมานกาทันตาทัจโจที่ห่อหุ้มกายภายในเอาไว้ข้างในมันก็ยิ่งไม่งามกระไรออกมาทางข้างนอกนะเราจะเห็นชัดขึ้นตามระดับเห็นตามสัญญาก่อนตามความคิดว่าปัญญาเกิดจากความคิดก็เป็นปัญญาอยู่ระดับหนึ่งแหละเมื่อเราหมั่นใคร่ควรพิจารณาอย่างนี้ถึงกายก่อนนี้แหละจนถึงว่ามันตายลงไป1วัน2วัน3วันมันขึ้นมันเขียวมันอืดมันพองเต็มไปด้วยหมู่นอน น้ำเลือดน้ำเหลืองก็ไหลออกมาจนว่ากระดูกมันเรียราดกลายเป็นดินเป็นผงไปอย่างนี้เป็นต้นคือเราใช้สัญญาอารมณ์นะพิจารณาถึงความไม่งามนี่ก็เป็นอสุภะสัญญาต่อมาเมื่อเราทำหรือคิดอย่างนี้ได้ชำนาญเนี่ยก็ทำให้ใจของเราสงบได้อยู่ระดับหนึ่งนี่คือเป็นสติมาดูเรื่องของกายในความไม่สวยไม่งามเพื่อข่มอารมณ์ความยินดีหรือพอใจในรูปร่างกายของเราเองหรือร่างกายของบุคคลอื่นเอาไว้ทำให้จิตของเราสงบระงับจากนิวรณ์กามฉันทะได้จิตก็สงบเมื่อจิตสงบแล้วบางครั้งก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาว่ากายของนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเกิดความว่างในใจเห็นกายสักแต่ว่ากายตรงนี้เป็นวิปัสสนาละนะพูดตามปริยัติก็เป็นวิปัสสนาแต่ตอนที่มีความรู้จริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรหรอกมันเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาเป็นความรู้นะปัญญาที่รู้เข้ามาจริงๆไม่ใช่เป็นความคิดเป็นความรู้ขึ้นมาถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของกายนี้มันสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนของเขาเมื่อเราหมั่นมาดูกายนะโดยการเคลื่อนไหวเป็นมาของกายก็ดีก็เพื่อมีสติมาดูอยู่ที่กายก่อนดีไม่ให้ส่งไปที่อื่นนั่นเป็นหลักบางครั้งครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่อธิบายอะไรมากบอกว่าท่านยืนเดินนั่งนอนมีสตินะก็คือมีสติอยู่ในกายก่อนนี้เองการเคลื่อนไหวไปมานั่นก็พิจารณาที่กายให้เห็นเป็นอสุภะเป็นธาตุได้ดีแล้วมันก็จะต่อยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นวิปัสสนาไปเองสมถะกับวิปัสสนาก็ไปด้วยกันไม่ได้แยกกันหรอกถ้าจิตของเราสงบดีก็เป็นพื้นฐานของวิปัสสนาที่เราจะเห็นแจ้งถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในก้อนกายก้อนนี้ถึงแม้ว่าบางครั้งเราทำจิตสงบได้ดีก็ตามจนว่ากายเบาจิตเบามีปิติมีความสุขอิ่มใจนะเมื่อเป็นลักษณะอย่างนี้บางครั้งรู้สึกว่าไม่ต้องการพิจารณาในร่างกายร่างกายนี้เป็นของหยาบต้องการดูจิตเพื่อให้เห็นจิตเห็นความเกิดดับของอารมณ์แล้วจะได้บรรลุเลยนี่จะเป็นความเห็นของนักปฏิบัติตอนผมอยู่กับหลวงปู่ชาก็เคยสอบถามท่านท่านก็บอกว่าให้มีสติกลับมาดูที่กายนะเห็นกายข้อนี้แหละเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ชัดเจนเป็นหลักในก่อนที่ผมจะออกมาวิเวกแก้ววัดน้องประพงษ์นั่นแหละท่านก็สอนเลยให้มาดูที่กายก้อนนี้นะให้คิดให้ดีนะให้คิดให้ดีตามที่ท่านสอนนี่อย่าไปเชื่อตัวเองทำนองนี้แหละนะเพราะเมื่อจิตของเราสงบมันจะคิดไปมันจะเชื่อมั่นตัวเองขึ้นมาในการปฏิบัติคราวนี้หลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์วางหลักไว้แล้วถ้าสมาธิของเรามันยังไม่เต็มเนี่ยเราจะใช้ปัญญาพิจารณาดูจิตดูธรรมไปเลยยังไม่ได้ต้องมาดูที่กายศึกษาเรื่องกายให้แจ้งชัดศึกษาเรื่องเวทนานะให้ข้ามเวทนาให้ได้โดยเบื้องต้นก็มาดูกายก่อนนี่แหละอานาปานสติก็คือดูกายดูลมหายใจเข้าหายใจออกเห็นไหมก็คือกายเมื่อสติเรามาเรียนรู้เรื่องกายเห็นแจ้งชัดนะจะทำลายสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลปัตตปรมาสเป็นสังโยชน์เบื้องต้นสามประการได้นะนั่นเราจะได้เห็นธรรมะนั่นเองความเห็นที่ว่านี่คือตัวคือตนก็ธาตุสี่นี่แหละที่เรายินดีก็ธาตุสี่นี่แหละกายข้อนี้แหละนะซึ่งมันมีลักษณะแข็งแข็งแข็งแข็งก็เรียกว่าธาตุดิน น้ำเบิดน้ำเหลืองก็ถ่านน้ำความร้อนในร่างกายธาตุไฟลมหายใจเข้าออกลมในร่างกายธาตุลมเห็นไหมที่เราเรียนรู้เรื่องกายนี้ก็คือให้จิตของเรามันจะได้เข้าใจแจ้งชัดเบื้องต้นก็เป็นสมถะกรรมฐานเห็นแจ้งชัดว่าก้อนธาตุก้อนกายนี้แหละก้อนสุภาษณ์นี้ก้อนธาตุนี้ก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมนี้นะมันไม่สวยไม่งามมันเป็นธาตุนี่แหละนั่นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นเป็นก้อนธาตุเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่ใจยึดถืออยู่ในรูปนี้ว่าเป็นเราของเราจึงเกิดราคะโทสะโมหะเมื่อเราเห็นว่าไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ตัวเราราคะโทสะโมหะมันจะน้อยลงมาน้อยลงมาศีลสมาธิปัญญามันจะรวมกันขึ้นมักจะสมังคีรวมกันขึ้นมาตัดสินได้เด็ดขาดว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆเราเห็นแจ้งชัดแต่เบื้องต้นนะเมื่อเรามีศรัทธาแล้วเนี่ยเราต้องมีความเพียรพยายามเดินทางนี้ทางที่ครูบาอาจารย์แนะนำไว้ท่านเดินมาแล้วเนี่ยเพียงแต่ว่าเราพยายามทำอย่างนี้นะเราจะต้องได้เห็นธรรมะมารู้ธรรมะตามที่ท่านได้ปฏิบัติได้แล้วที่หลวงปู่ชาเราพาดำเนินก็ขอให้เรามีสตินะมาดูกายคนนี้แหละจะเห็นก็เห็นได้อย่างชัดเจนในกายคนนี้เองต้องพยายามทำพยายามปฏิบัตินะฝึกฝนอบรมมีสติอยู่ในกายฉะนั้นเมื่อเราต้องการความพ้นทุกข์เนี่ยนะเราก็ไม่รู้หนทางในการปฏิบัตินะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ในตำราท่านก็บอกไว้ถูกทางแล้วแหละแต่เมื่อเราอ่านเราศึกษาเราก็จะสงสัยให้ตรงที่ศรัทธาที่เราจะปฏิบัติตามเนี่ยหรือผู้ที่จะมาทำให้เราเกิดศรัทธาเริ่มใสนับปฏิบัติอันนี้สำคัญนะยิ่งเมื่อเราอยู่กับนะครูบาอาจารย์หรือหลวงปู่ชาเนี่ยท่านได้สอนได้บอกเราปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกให้เราดำเนินทางนี้นะถ้าเราดำเนินไม่หยุดเราจะได้รู้ธรรมะหรือเห็นธรรมะเพราะจิตมันมีอุปทานอยู่ในร่างกายนี่แหละเมื่อเรามาบริกรรมภาวนาแล้วมีสติก็ทำให้นิวรณ์มันถอยห่างออกไปใจสงบเมื่อใจสงบนิ่งเราก็จะมองเห็นก้อนกายนี่ชัดเห็นเวทนาหรือเห็นจิตเห็นธรรมะนี่ชัดแจ้งนามรูปนี้นามนี้อ่ะมันไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันรู้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตายิ่งเราเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่งามเนี่ยจิตมันยิ่งจะสงบนิ่งมันงามขึ้นมาจิตยิ่งจะงามผ่องใสเห็นกายนี้เป็นอสุภะมากขึ้นเท่าไหร่ใจมันยิ่งงามขึ้นเพราะว่าจึงอสุภะอยู่กับซากผีนะไม่งามถ้ามาพิจารณาได้ก็จะว่าเห็นสิ่งงามความงามอยู่อย่างที่ซากผีนั่นแหละเราก็จะเห็นว่างามใจของเรามันงามขึ้นงามขึ้นเพราะเห็นความเป็นจริงนั่นเองยิ่งจะเห็นแล้วเกิดสรสังเวชเกิดปิติเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานะพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างนี้ถูกต้องแล้วนักบูชาท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้เราเห็นถูกต้องแล้วมันจะชัดเจนขึ้นมาในการปฏิบัติธรรมปัญญาเกิดจากการฟังการอ่านนะเราต้องลงมือปฏิบัติด้วยนะลงมือปฏิบัติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันขึ้นมาโดยความมีสติเมื่อเรามาปฏิบัติเราจะแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้เห็นชัดเจนนะว่ากายสักแต่ว่ากายแล้วจิตมันก็บอกมันจะหลุดลอยออกไปจากโลกนี่แหละเราจะมีความเชื่อมั่น นะในทางเดินของเรามากขึ้นชัดเจนในตัวเองแล้วนะในเบื้องต้นเรามีศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสเราก็พยายามปฏิบัติมีความเพียรมีสติสมาธิปัญญานะต่อมาศรัทธานี่มันก็จะมีมากขึ้นความเพียรจะมีมากขึ้นเพราะเราเห็นผลในการปฏิบัติคือปิติมันเกิดความอิ่มใจเกิดขึ้นเพราะความสำรวมระวังนะในกายในวาจาในอารมณ์กรรมฐานเมื่อเรามีความเพียรมากๆขึ้นมาในการเดินโยมนั่งสมาธิจิตสงบขึ้นมาตั้งมั่นนะเป็นสมาธิมีปิติมีสุขเราก็จึงมีความมั่นใจมากขึ้นศรัทธาจะมีมากขึ้นในบางครั้งอาจจะเห็นวัตถุสิ่งของภายนอกนี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดเลยไม่มีของจะเที่ยงแท้เลยในโลกนี้นะเราจะต้องพัดภาคจากทุกสิ่งทุกอย่างไปไม่แน่นอนเราต้องตายนะจิตมันจะสลดสังเวชใจขึ้นมาว่าชีวิตทุกชีวิตก็ต้องตายต้องจากกันไปหาความแน่นอนในชีวิตในโลกนี้ไม่ได้เราจะเอาอะไรเป็นสาระแก่นสารไม่ได้นะจิตก็จะหาทางออกจากกองทุกข์ศรัทธาที่เรามีอยู่มันก็จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวขึ้นมาแล้วนะจะมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มุ่งหน้าปฏิบัติแม้บางครั้งสติสมาธิปัญญาจะอ่อนลงมามองเห็นโลกนี้มันน่าจะยินดีนะแต่แล้วเมื่อเราทำความเพียรไม่หยุดก็เกิดปัญญาอีกเห็นว่าโรคนี้เป็นของหาสาระแก่นสารไม่ได้มันจะสลับกันไปอย่างนี้ก่อนต่อสู้กันไปจนว่าสติสมาธิของเรามันดีขึ้นด้วยความเพียรที่พยายามตั้งใจนะมีมากขึ้นปัญญามีมากขึ้นศรัทธาจะแนบแน่นขึ้นมาตามลำดับขึ้นมาบางครั้งปีติมันเกิดขึ้นมามากเนี่ยเราก็เห็นแจ้งชัดขึ้นมาแล้วว่าจิตกับอารมณ์มันแยกกันจิตเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์เป็นอย่างหนึ่งเมื่อก่อนสติสมาธิมันยังไม่ตั้งมั่นจิตกับอารมณ์มันก็เข้ากันไปต่อมาสมาธิมันตั้งมั่นดีมีปิติมีความสุขเราเห็นว่าจิตกับอารมณ์มันแยกกันได้มันแยกกันได้เป็นอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะมองเห็นพระนิพพานก็ไม่ไกลแล้วนะมีความรู้สึกอย่างนั้นนะเมื่อเป็นอย่างนี้แหละเราจะมีกำลังในการปฏิบัติมากขึ้นไปตรงนี้ก็ต้องสำคัญไว้อย่าเชื่อมั่นในตัวเองสูงฟังคำสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แนะนำเมื่อเรามีสติดูจิตเราก็เห็นจิตก็สงบนะก็ต้องมาพิจารณาในร่างกายให้เห็นแจ้งชัดขึ้นมาจนสามารถแยกกายแยกจิตออกจากกันได้เห็นพิจารณากายนี้เห็นเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างได้มากเท่าไหร่ใจยิ่งผ่องใสเหมือนกับหลุดจะหลุดออกไปจากโลกบางครั้งมันก้าวขึ้นไปเหมือนรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละมันก็จะกลับมาอีกนะถ้าจิตอยู่ในช่วงอย่างนี้การงานภายนอกนะจิตจะไม่สนใจนะวางการงานภายนอกทั้งหมดเลยจิตมันจะหมุนขึ้นมาในการเดินโยมนั่งสมาธิในการพิจารณาเคยนั่งสมาธิได้มันจะลึกซึ้งไปถึงเก่ามีตกวิจารณ์ปฏิสุขเองก็ตาปากจะทำได้ปรากฏชัดในใจอยู่ในอริยบทธรรมดามันก็กายเบาจิตเบาจิตกับกายมันก็แยกกันด้วยสมาธิเมื่อทำสมาธิอีกนะนึกซึ้งขึ้นไปอีกจิตก็จะเป็นหนึ่งขึ้นมาได้เป็นเอกคตาจิตขึ้นมาจะมีกำลังมากขึ้นเมื่อมาพิจารณากันในกายนี้นะก็จะรู้จะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างแจ้งชัด ไม่ลังเลสงสัยในแนวทางปฏิบัติตอนนี้การปฏิบัติจะต่อเนื่องเชื่อมโยงทีเดียวนะความเพียรแล้วมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแล้วนะฉะนั้นในเบื้องต้นให้เราอดทนซะก่อนให้ตั้งใจอดทนซะก่อนนะวันหนึ่งก็จะจิตของเราจะเป็นได้แบบนี้เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้วันหนึ่งเราก็จะมีความรู้หรือความเห็นในธรรมะได้อย่างชัดแจ้งไม่ลังเลสงสัยนะตามที่เรามีความตั้งใจนะที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นเราเห็นพระพุทธเจ้านะเมื่อเราเห็นธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้านะเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราก็จะเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาโดยวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานความลังเลสงสัยอุปทานในความยึดว่าเป็นตัวเราของเราจริงๆเห็นว่ากายก้อนนี้แหละมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างชัดแจ้งเมื่อปัญญาวิปัสสนาเกิดเนี่ยเราเห็นครั้งหนึ่งจิตใจมันก็จะปล่อยโปร่งไปนั่นอย่างมากทีเดียวเมื่อศีลสมาธิปัญญามันหมุนเป็นขึ้นมารวมกันขึ้นมาเราจะเห็นกายนี้ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญามารวมกันมาเราเห็นชัดแจ้งอีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยก็เห็นธรรมทำไมเราต้องใช้เวลานานเนี่ยหลายปีก็เพราะว่าเราต้องบ่มบารมีก่อนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะก็ต้องบ่มบารมีให้มันสมบูรณ์ขึ้นมานะความเป็นใหญ่ในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยพละพลังเนี่ยนะทั้งห้านี้ให้สมบูรณ์ขึ้นมาหรือว่าองค์แห่งตรัสรู้มันจะสมบูรณ์ขึ้นมาเองนั่นแหละโดยความเพียรพยายามปฏิบัติในเบื้องต้นมันก็ยากลำบากจะทำสมาธิให้จิตมันนิ่งสัก5นาทีมันก็ทำยากเมื่อสมาธิมันตั้งมั่นได้ดีแล้วเราจะทรงสมาธิให้มันอยู่นานๆมันก็ไม่ได้อีกแต่ถ้าเรามันฝึกฝนอบรมให้ต่อเนื่องแล้วมันจะเกิดขึ้นได้นะสติจะดีขึ้นสมาธิจะตั้งมั่นขึ้นปัญญาจะเกิดขึ้นจะรู้จะเห็นในธรรมะเราจะไม่สงสัยในการปฏิบัติหรือแนวทางปฏิบัตินะเบื้องต้นมีศรัทธาปฏิบัติไปสงสัยไปทำความเพียรไม่หยุดสติสมาธิปัญญามันก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆจนศรัทธามั่นคงขึ้นมาเห็นวัตถุสิ่งของในโลกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะการปฏิบัติมีผลเกิดขึ้นมานะต่อมาเราทำเพียรอีกนะสมาธิมันตั้งมั่นมากขึ้นกว่าเก่าอีกก็จะเห็นว่าสมาธินี้เนี่ยมันอยู่ได้เป็นเดือนก็ได้มีความสงบจากนิวรณ์ทั้งหลายนะจิตสงบนิ่งเย็นจิตเย็นใจเป็นอัศจรรย์มันเกิดขึ้นได้นะจากความภาคเพียรพยายามปฏิบัติความมั่นใจในการปฏิบัติก็จะมีมากขึ้นมาจนในที่สุดนั่นแหละนะเราก็จะรู้เราจะเห็นในธรรมเห็นกายก้อนนี้เป็นก้อนอสุภะเป็นก้อนธาตุอนิจจังทุกขังอนัตตาได้โดยที่เราต้องหมั่นดูจิตรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสร่างกายเราต้องมารู้ธรรมรมด้วยใจนี่ว่าอินทรียะสังวรก็ต้องมาฝึกตรงนี้ให้เห็นชัดคราวนี้ถ้าเราฉันมากการภาวนาความเพียรก็ย่อหย่อนนะเราต้องฉันให้น้อยถ้าเรานอนมากจิตมันก็ง่วงเหงาเหานอนมันซึมไปมันเซ่อไปก็นอนน้อยก็คือไม่ให้มากนั่นเองก็จะเป็นสิ่งที่เราจะช่วยให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมันไปได้ด้วยดีนะเกี่ยวกับร่างกายถ้านอนน้อยมากเกินไปร่างกายมันก็ไม่ไหวนอนมากเกินไปมันก็ไม่พอดีฉันมากเกินไปมันก็อึดอัดฉันน้อยเกินไปก็เกิดทุกขเวทนาแล้วก็ปรับให้มันรู้สึกว่าพอดีนะตามหลักของผู้ที่มีความสงบแล้ว4ชั่วโมงในการนอนแต่มาถึงเราแล้วอาจจะไม่ได้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น5ชั่วโมง5ชั่วโมงครึ่งนะในการฉัน ก็อย่าให้มากจนมันอ้วนเกินไปทุกๆวันให้รู้จักประมาณควบคุมเอาไว้ในระดับที่เรามีกำลังรู้สึกว่านะพอที่จะทำความเพียรได้ดีอันนี้ความสำรวมล่ะการพูดน้อยจะส่งเสริมให้เราดูจิตของเราได้มากใช่ไหมถ้าเราเป็นคนพูดมากๆวันหนึ่งเราก็ปรุงแต่งอยู่แล้วก็พูดอีกเราก็ไม่ได้กรรมฐานนะการทำปฏิบัติก็ได้ผลน้อยแต่เราก็ตั้งใจว่าอยากจะได้สมาธิอยากเห็นธรรมะแต่เหตุมันทำไม่พอต้องทำเหตุปัจจัยตรงนี้มีความสำรวมมีความระวังให้ดีในข้อวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อชาสอนเราไว้เราก็เดินตามที่มาแล้วสำรวมระวังยินดีไหมยินร้ายไม่ได้ใจปฏิบัตินะละความยินดียินร้ายตรงนี้เป็นทางที่จะเห็นธรรมะพอผมเองปฏิบัติไปก็สงสัยไปนะแนวทางเนี่ยน้องปูชาก็เทศว่าก็ปฏิบัติที่เห็นธรรมะนั้นถ้าเกิดใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เองนะให้สติตั้งมั่นเห็นความยินดียินร้ายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแยกจิตออกมาจากอารมณ์ให้ได้ฉะนั้นในการปฏิบัติเมื่อเรามีศีลสังวรได้ดีแล้วปฏิโมกข์สังวรศีลได้ดีแล้วพิจารณานะจีวรให้บิดาบาเสนาสนะและเภสัชให้ดีนะปัจจยปัจจเวกขณะนะพิจารณาการเลี้ยงชีวิตของเราด้วยความบริสุทธิ์นะเรียกว่าเป็นข้อปฏิบัติที่นะเราต้องตั้งใจปฏิบัตินะก็มาฝึกจิตโดยใช้กรรมฐานภาวนาทำใจให้มีความสงบระงับจากนิวรณ์ธรรมทั้งหลายมีกามฉันทะพยาบาททินะมิทะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาให้ได้ที่จะปลอดโปร่งเป็นสมาธิตั้งมั่นได้ดีเราจะพิจารณาในกายก็เห็นชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแจ้งชัดขึ้นมานี่นับเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญทีเดียวขอให้เพียรพยายามกัน
ขอท่านอาจารย์ให้ช่วย อธิบายเรื่องการควบคุมอารมณ์ไม่ให้ปรุงแต่งไปในทางที่ทำจิตให้ไม่สงบซึ่งมีอาจจะมีอุบายบ้างที่ท่านอาจารย์ก็แนะนำได้
เมื่อจิตของเราเมื่อเราดูจิตเนี่ยเราดูจิตจิตมันปรุงแต่งมากเรียกว่าปรุงแต่งไปในเรื่องของอนาคตคิดฟุ้งซ่านไปมากเราก็ต้องสอนจิตนะถึงว่าไม่เที่ยงไม่แน่นะที่เราคิดอย่างนี้มันไม่เที่ยงไม่แน่นะชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมาก็ต้องตายนะนะเกิดมาก็ต้องตายนะเราอาจจะตายวันนี้ก็ได้นะตายเช้านี้สายนี้บ่ายนี้เย็นนี้ก็ได้มันไม่แน่นอนในชีวิตนี้ต้องตายนะถ้าเราสอนด้วยมรณานุสติความตายจิตที่ปรุงแต่งไว้อนาคตมันจะหยุดลงได้ทำความรู้สึกว่ามันจะต้องตายจริงๆนะชีวิตมันไม่แน่นอนนะความตายแน่นอนมันจะหยุดสงบขึ้นมาในสักระยะนึงมันก็จะคิดอีกเราก็พิจารณาอีกนะมันก็สงบอีกมันก็จะปรุงแต่งกันเราก็ต้องสู้กันอย่างนี้สู้กับความคิดต่อมามันก็จะง่ายขึ้นสติของเรามันตามความคิดไปมันจะง่ายขึ้นมันสงบได้มากขึ้นนั่นใช้ความตายนะใช้ความตายหรืออารมณ์กรรมฐานที่เราถนัดนะที่เราถนัดท่านเองเนี่ยเป็นพุทโธก็ได้ธัมโมสังโฆก็เป็นบารมีบริกรรมภาวนาแทนที่จะคิดฟุ้งซ่านไปถ้าไม่อยู่ก็ใช้พิจารณาเรื่องความตายถึงชีวิตจะต้องตายลงไปก็จะสงบลงได้หลวงพ่อชาก็สอนอย่างนี้นะผมมาทำก็ได้ผลในเรื่องของความตายจิตสงบขึ้นมาทำความรู้สึกว่าจะต้องตายจริงๆนะต้องตายจริงๆไม่แน่เดี๋ยวเราจะตายแล้วนี่นั่นเราจะโกรธทำไมเกลียดทำไมรักทำไมชังทำไมมันไม่แน่นอนไม่คิดปรุงแต่งไปที่จะสงบเป็นสมาธิจะได้ความรู้สึกว่าร่างกายนี้มีสัญญาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคล้ายๆปัญญาเหมือนกันนะเราพิจารณาให้สงบ ด้วยมรณานุสติกรรมฐาน
ท่านก็ถามว่านี่มันเป็นไปได้ว่าที่บางคนก็มีพิธีสุขก็จำนวนมากแล้วก็เวลานานด้วยแต่ว่าจิตใจไม่เคยร่วมในจุดหนึ่งที่เป็นหนึ่งแล้วก็มันเป็นพอใส่ไหมครับ
คือปิติสุขนี่คือสมาธินะในขั้นสงบอุปจารสมาธิเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติใช้สัญญาอารมณ์พิจารณานะหรือบริกรรมภาวนาเนี่ยเช่นว่าชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนแล้วเราดูจิตดูอารมณ์แล้วเกิดสงบขึ้นมาได้เกิดปิติเกิดความสุขขึ้นมาบางครั้งรู้สึกว่าจิตมันจะเลยไปเลยให้สงบนิ่งมันก็ยังไม่ไปมันนิ่งแต่มันยังมีความคิดนั้นน้อยอยู่ในนั้นเหมือนกับแก้วที่ครอบลงมานะแต่ความคิดมันยังวนอยู่ในนี้อยู่แต่มันไม่มากอ่ะนะที่จิตของเรามันไม่สงบลึกซึ้งไปกว่านี้นะก็เพราะว่ากำลังของปิติสุขเนี่ยสมาธิเนี่ยมันยังไม่เต็มมันยังไม่เต็มมันไม่เต็มมันก็จะถอยลงมาอีกเมื่อเราพิจารณาอีกเกิดความสงบอีกมันก็จะวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้อีกนะก็ต้องทำบ่อยๆทำจนชำนาญจนบางครั้งปิติสุขมันก็เกิดขึ้นได้นานเป็นเดือนเลยก็เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่ามันจะสงบเลยไปเลยที่มันก็ถอยลงมาอีกนะแต่ว่าการปฏิบัติมันจะรู้ขึ้นจะมีปัญญามากขึ้นละเอียดขึ้นจนในที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อสมาธิที่เราทำทั้งหมดรวมมาแล้วมันเต็มแล้วเนี่ยมันสงบนิ่งได้คืออุปจาระอย่างหยาบอย่างกลางไม่อย่างละเอียดมาถึงอย่างละเอียดแล้วนั่นแหละมันเต็มแล้วมันจะถึงเข้าไปเป็นหนึ่งได้ถ้าผู้ที่เคยทำสมาธิมาแล้วอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วเขาสามารถได้ว่าเข้าปิติสุขแล้วก็เป็นหนึ่งได้เลยนี่แสดงเขาก็ทำมาเต็มแล้วแต่ถ้าเรายังทำอยู่เริ่มต้นบางทีต้องนะทำจนว่ามันเต็มทั้งหมดนะมันเต็มแล้วนั่นแหละมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ทำเหตุปัจจัยให้จิตของเราสงบขึ้นไปพิจารณาละกิเลสพิจารณาละกิเลสสงบวันหนึ่งเมื่อจะสมาธิเราจะแนบแน่นขึ้นมาได้เป็นหนึ่งถ้าเป็นหนึ่งขึ้นมาได้การพิจารณาในกายนั้นก็ไม่นานจะรู้เห็นธรรมะนะที่ยังเป็นหนึ่งไม่ได้เขาเพราะเหตุนี้เพราะว่ามันยังไม่เต็มนั่นเองอาจจะเป็นสมาธิแค่อุปจาระอย่างหยาบนะมันก็ยังเป็นหนึ่งไม่ได้ต้องผ่านอย่างกลางก็ยังเป็นหนึ่งไม่ได้อีกต้องมาผ่านอย่างละเอียดนะมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ไม่มีก็เดี๋ยวได้พอแล้วเดี๋ยวทั้งเกลียจะเหนื่อยคนแปลจะเหนื่อยนะแปลทั้งไทยทั้งฝรั่งเนี่ยก็เดี๋ยวมีอะไรจดไว้พวกนี้ก็ต่อกันเนี่ยจะได้ไปคิดพิจารณาก่อน